So now we're on our series. Ang series po natin ay Kingly Anointing. Mula po nung first Sunday ng July, na pag-usapan natin noon ay the King's Disposition. Anong mga katangian ni David kung bakit siya naging hari. No? Siya ay humble. No? Siya ay hopeful. At hindi lang yon, siya ay honorable. And then, last week, napag-usapan natin the King's Devotion. No, paano, ano ba ang, hindi lang yung devotional life, ano, pero yung puso ng isang hari towards God. That is personal, that is deep. No, na talagang meron siyang sariling sipi ng salita ng Diyos as the leader of the land. Ngayon, pag-usapan naman natin tungkol sa discipline ng isang hari. No, we are all kings. Naniniwala ka ba doon? Ang sabi, we are all seated in Christ in the heavenly, and in the future, we will reign with Him. Kaya ito'y paghahanda ng pagiging maharlika, pagiging hari mo, at pagiging hari ko, pagiging reyna mo, at pagiging reyna ko, because of the grace of the Lord Jesus Christ. We'll be talking about the King's discipline. Pwede bang tumayo tayong lahat? If there's one thing that will distract, you know, a king, or someone in royalty, no, from siguro from that position, ay yung mga bagay na maliliit, distracting us, no, at mga tukso sa paligid natin. So we'll be talking about this today. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Okay, basahin po natin ito. Shall we all read this together? Ready, go. Has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. Pagpalain ng Panginoon kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito kami po ay lumalapit sa iyo. We ask the Holy Spirit to teach us so that ang teaching na ito will lead us towards Jesus. So that we fall in love more and more with Jesus and we become one with Him and become like more like Him in our lives and even in our relationships. Pagpalain mo kami, Panginoon, by your grace in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. Meron pong apat na pastor na nag-retreat sa Tagaytay ng ilang araw at isang gabi habang sila po ay nagkakape, ay nagsimula po silang mag-share ng kanilang mga kahinaan at tukso. Sabi nung unang pastor, nakakahiya yung temptation ko. Sabi niya ganon, kasi hindi alam ng iba, naninigarilyo ako at umiinom ng alak. Sabi nung pangalawa, mas malala yung sa akin. Kasi yung temptation ko, gambling. Isang Sabado nga, nagpunta ako ng kasino na ipatalo ko yung offering ng church nung nakaraang linggo. Sabi ng isa, hindi, mas matindi yung sa akin. Kasi yung sa akin, pornography. No? Talagang pagka wala ng tao nakakakita, sumisilip talaga ako sa mga sites ng pornographic sites. Kaya yun, medyo yun ang nakakahiya akong kahinaan. Yung pang-apat na pastor, tahimik lang. Sabi niya, mga kapatid, ayaw ko sanang sabihin yung temptation ko, pero tingin ko yun ang pinakamalala sa ating lahat eh. Tanong nung tatlo, ano yun? Eh, mahilig ako sa trending. Kaya na-tweet ko na yun, na-post ko na sa FB yung mga kahinaan ninyo. Eto nga, dami ng likes. Ikaw, anong temptation mo, kapatid? Ano ang bagay na nakapagpapatisod sa'yo? Anong bagay nakapagpapabagal sa'yo, nakapagpapahina sa'yo? Ang pangako ng Panginoon ay, no temptation has overtaken you that is not common to man, but God is faithful and He will not let you be tempted beyond what you are able or beyond your ability, but with the temptation will also provide a way out or a way of escape that you may be able to stand up under it or to endure it. Ano ba yung temptation? No, ano ba yung temptation? Ano ba yung tukso? Okay? Ang tukso daw ay isang pang-akit sa kasalanan, isang pain. Kumbaga sa isda, meron kang ipinapain para mahikayat mo ang isang taong gumawa ng kasamaan. Ito rin naman ay maaaring patibong upang ikaw ay mabihag. Malaki ang kaibahan ng temptations and trials. Temptations and trials are totally different things, no? Ang temptation kasi ay obvious. Ay hindi, ang trial ay obvious. Kitang-kita mo eh, paparating sa'yo. Ang temptation, hindi halata. Okay? Ang trials ay sinusukat nito kung ano ang iyong lakas at ang iyong stamina at kung hanggang saan mo kaya. Ang temptation, hindi. Ito'y gusto niyang mabihag ka. Gusto niya kang mahulog at ikaw ay malaglag sa patibong. Okay? Ang trials ay ginagamit ng Diyos para mahubog tayo. Ang temptation, ginagamit ni Satanas para hindi tayo mahubog, kundi tayo ay mapahamak. So, these things are two totally different things, okay? Temptation is not a sin. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay yung ikaw ay bumigay, yung kinagat mo. Kung nandyan yung, kung ikaw ay isda, at nakita mo yung bulate na sumasayaw-sayaw sa harapan mo, pero hindi mo naman kinagat, hindi yun kasalanan, di ba? Pero pagka sinagpang mo yun, that's sin. Okay? Now, in the life of David, there was an incident that he fell into sin because he yielded to temptation. Basahin natin itong account sa 1 Samuel, o 2 Samuel chapter 11. Okay. Sabi dito, basahin natin, okay? In the spring of the year, the time when kings go out to battle. Okay? Sabi dito, in the spring of the year, spring, kasi normally hindi naman nakikipagdigmaan ng mga bansa sa panahon ng winter, mahirap. So spring, the time when kings go out to war, for battle. There is a season for war. Okay? So habang ang mga hari ay nakikipagdigma during springtime, anong ginagawa ni David? He was in the palace. Okay? David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. So while kings go out to war, David stayed. Para ano? Pagod ba siya? Magpahinga? Probably. Take a break. It happened one late afternoon. Medyo dapat hapon. David arose from his couch. Ibig sabihin nito, maghapon siyang nakahiga or nagpapahinga nasa couch. But late in the afternoon, bumangon siya sa kanyang higaan and he was walking on the roof. Siya po ay naglakad sa penthouse ng palasyo, pinakatuktok ng palasyo, kung saan overlooking ang buong Jerusalem. Okay. That he saw from the roof a woman bathing. Habang po siya nandoon sa tuktok at nagmamasid-batid sa kanyang kaharian, nakakita po siya ng isang babae na naliligo. Paalaala lamang po sa mga kababaihan, pag po kayo'y maliligo, pwede po bang kayo'y magtago? This woman was not inside the restroom. She was outside. Pero normally daw po, talagang ang CR nasa itaas. Pero yung sa labas ng CR, that's another thing. And the woman was very beautiful. Yeah. Sabihin nga po ninyo, very beautiful. Minsan-minsan lang nagbabanggit ang Bible ng very beautiful. Maraming mga binanggit na beautiful, no, sa Bible. Like, Esther is beautiful. Ruth is beautiful. Abigail is beautiful. No? Pero isang babae lang ang sinabihan sa Bible na very beautiful. Kung babae yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw yata yun. Very beautiful. So she's stunningly gorgeous. She's very attractive. Kung nagkaroon ng Miss Universe, itong babae na to ang mananalo. Okay. Ang pangalan niya ay, malalaman natin mamaya. And David sent. Nag-sent siya ng invitation. Can we be friends in FB? And inquired. Tiningnan niya ang profile. Profile picture, address, birthday. Tiningnan niya yung mga photos. She inquired about the woman. At sinimulan niyang i-chat. And one said, nung siya nag-inquire, is not this Bathsheba? No? Nakakatawa lang yung pan, ano? Kasi, Bathsheba, bath, naliligo, no? Bakit nga ba gano? But yung Biblia, minsan patawa, ano? Bath, nalaglag si David dahil sa bath, paliligo ng isang babae. Bathsheba. So nalaman mo ngayon yung pangalan Bathsheba, no? 'Di ba? Sa isang lalaki na nakakita ng isang napakagandang babae, parang ang gusto mo agad malaman anong pangalan. Tama? Tama ba? Aminin niyo yung mga lalaking nandito. Pangalan ang susunod mong gustong malaman ano? Telephone number. Okay, anyway, is not this Bathsheba the daughter of Eliam? Uy, nalaman ngayon sinong tatay? Si Eliam. Sino si Eliam? Si Eliam ay anak ni Ahitophel. Si Ahitophel ay isa sa mga trusted advisors ni David. So, hindi nalalayo. At hindi lang yun, si Eliam ay isang one of the mighty men of David na doon sa digmaan yung tatay. The wife of Uriah, ang sabi dito. Ang asawa ni Urias. No? The Hittite na nung nagkataon na yon, nung araw na yon ay nandoon din sa digmaan. Ibig sabihin, walang mga lalaki sa paligid. Walang iistorbo. So, ano ginawa ni David? He sent messengers and took her. And one thing about this lady, she came to him. Hindi sinabi dito kung ba't sumama siya dahil inutusan ng hari. Dahil pag inutusan ka ng hari, walang mababali. O sumama siya dahil meron din siyang somehow desire? We don't know. Hindi sinabi yon sa Biblia. So David sent messengers and took her and she came to him and he lay with her. Siya ho ay hanggang nagkaroon na ng pagbubunga ang kanyang pagnanasa. And now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house and the woman conceived. Nagbunga ang kanilang paglalaro ng apoy. And she sent the word to David, I am pregnant. That's the cycle of sin. It begins with a bait, a temptation. Then a stir up, yung desire sa puso mo, sa kayong katawan. And then, kung hindi ka maingat, you give in. At hindi natatapos doon, meron siyang bunga. Either a pregnancy or other sickness. Okay. Sabi ni James, chapter 1, verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Pag ikaw ay natutukso, malapit ka na matukso, wag mo daw sasabihin na ikaw ay tinutukso ng Diyos. For God cannot be tempted with evil and He Himself tempts no one. David could have said, bakit kasi doon siya naligo sa labas? David could have rationalized, bakit kasi tinapat pa ni God kung kailan ako mag
papahangin, doon pa siya naligo.
So, sinong may kasalanan? Si God.
Kasi alam naman niya na kahinaan ko yun. You know, David, meron siyang kahinaan, isa sa mga kahinaan niya, yung passion for women also. Minana yun ni Solomon eh.
Sabi, pagka natutukso ka, huwag mong sasabihin na sinet up ka ni God. Amen? Huwag mong sasabihin na tinep ka ng ng Panginoon. Kasi ang may kagagawa nun ay ikaw. Bakit tayo nakarating dito? Hindi, wala pa dyan. Okay. Excuse me, wala pa tayo dito. Sa ano pa rin tayo? Sa James.
But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then the desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death.
Okay. Anong sabi ni Dietrich Bonhoeffer about temptation? He's a German theologian, a martyr at the same time.
Siguro, sa Tagalog ko na lang ipapaliwanag, ano, kaysa basahin ko po sa English. Sa katawan daw natin, mayroong natutulog, nahihimlay, na pagnanasa, na pwedeng mapukaw ng tukso. Na sa isang iglap, pwedeng magliyab yung pagnanasa na may kasamang kuryenteng gumagapang sa iyong kalamnan. Pwede daw tong sexual, pwede ding tong ambisyon, pwedeng paghihiganti, pwedeng pag-iimbot sa pera, kapangyarihan, o kasikatan. Sa pagkakataon daw na ikaw ay parang malapit ng mahulog sa pagkakatukso, sasagpangin mo na yung tukso, no? Ang Diyos parang na, alam mo yun, parang nawawala sa picture. Ang Diyos ay unreal. Nawawala na ang sa ikaw sa sarili mong katinuan, at ang nagiging real or totoong-totoo sa'yo ay yung nasa harapan mo na tukso. So dito, ginagawa ni Satanas, mahusay siya dito eh. Pupunuin niya ang iyong puso, hindi ng pagkamuhi sa Diyos, kundi ng pagkalimot sa Diyos. Ulitin ko yan, ha? Pagka nasa harapan mo na yung tukso, ang gagawin ni Satanas, pupunuin niya ang isip mo at ang puso mo, hindi ng pagkagalit sa Diyos, kundi ng pagkalimot sa Diyos. Kasi nakalimutan mo na mayroong Diyos. Kaya yung pagnanasa kapag napukaw, ay talagang nililingkis nito yung utak mo hanggang nagiging jelly ace. In total darkness. No.
Kaya, if we will take a look at this diagram, it starts with, this is the cycle of temptation. It starts with temptation, okay? Tinukso ka, pwede na. Temptation, okay? Pag dumating na yung temptation, anong normally na gagawin mo? Lalabanan mo. Tama? Lalabanan mo. Sino dito lumalaban sa tukso? Diba? Diba lalabanan mo? Tama ba? Iyon ang problema. Kasi ang tukso, hindi nilalabanan. Hindi pwedeng yung ano eh, alba, nandiyan sa harapan mo yung tukso. Sabi mo, alika dito, alika, alika. Laban tayo, laban. Diba? Hindi pwedeng may weather ka dyan or McGregor eh. Yun na nagiging problema kung bakit tayo nalalaglag sa pagkatukso. Kasi we're thinking that it's a fight. It's not. It should be a flight. Kaya kapag ka, ang susunod na nangyayari, bakit tayo nahuhulog sa tukso, ang second cycle is self-reliance. Yung bang sabi mo, kaya ko to, kaya ko to, I can handle this, no? Kaya ko yan. Hindi kami matutukso. Kami mag-boyfriend, hindi kami matutukso. Kaya namin yan. No? Pero nasa hotel.
manood ng sine, tapos may sumisingit ng mga love scenes or sex scenes, no? Pipikit ko lang mata ko. No? Kaya ko yan. I can handle it. No? Yun ang problema, no? Kapag ka hinarap mo yung tukso, ang tendency is all the more lalong mag-burn yung passion kapag kakaharap mo. Kasi nga, ang utos sa Biblia, hindi fight, but flee. Sexual desires. Don't trust in your own strength when it comes to temptation. Ang katawan natin hindi designed to fight temptation. Kaya the best way talaga is to find the way out para hindi ka na malaglag. We don't converse with the devil. We don't argue with him. We don't talk with him. Kaya nalaglag si Eva sa pagkakasala dahil nakipag-usap siya doon sa serpiente. Okay? Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos, dahil umasa ka sa sarili mong lakas, anong nangyayari? You commit sin. And after you have committed sin, guilty ka ngayon. That's the third cycle. You feel guilty. Nagkasala ka, iiyak ka, luluha ka, malulungkot ka, ba't ba natin nagawa ito? O ba't ko ba nagawa ito? Magsisisi ka ngayon, hihingi ka ng tawad sa Panginoon. You feel guilty, you feel worse. Yung enjoyment bliss na naranasan mo sa ilang segundo, ilang minuto, pero ang epekto nito, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na hindi ka mapakali. Because you have committed sin against God. You have violated your own principles. You probably have destroyed someone else's dignity and purity. No? Kaya, it becomes, what happened? You feel guilty. So, anong gagawin mo kapag guilty ka? Sasabihin mo, hindi ko na ulitin yon. Tama ba? Hindi ko na uulitin, hindi ko na gagawin, hindi na ako pupunta, hindi na ako kakain. Di ba? Nagda-diet ka, bigla ka napakain ng marami. Sasabihin mo, hindi na uli ako kakain. No? Nasobrahan ka. No? Hindi ko na ulitin. Yan ang resolution. Tama ba? Tama ba? Amen ba? Ang tendency, ang resolution mo ay hindi na ako manonood ng sine. Hindi na talaga ako manghihiram ng mga DVD o hindi na ako magda-download sa torrent. Hindi na ako manonood ng YouTube. Hindi na. Kailan di ako manonood ng YouTube. So, the tendency is you exaggerate your resolution. Dahil exaggerated yung resolution mo, and because it is based on what you plan to do, it is bound to fail. Why? Tanungin niyo ako bakit? Kasi nakadepende na naman sa sarili mong lakas. Di ba pag nagbigay ka ng resolution, I will not do it again. I will not go to that place again. I will not. So, sinong inaasahan mo ngayon? Sarili. Kaya sin and temptation becomes a cycle. Temptation, sin, no? Temptation, and then self-reliance. You sin, and then you feel guilty. Then, temptation na naman. Hanggang sa naging cycle na naging buhay mo na, naging ugali mo na. Meron nga isang lalaki, sabi, alam mo sabi nung tito ko, sabi niya ganun, isang araw daw, may naghubad na babae sa harapan niya. Talaga? Anong ginawa niya? Eh, ang ginawa daw niya, kumuha siya ng kumot at binalutan niya ng kumot yung babae naghubad. Talaga? Sabi ng kausap niya, balang araw gagayahin kong tito mo. Talaga?
Tatakpan mo rin ng kumot kapag ka nagubad yung babae? Hindi. Magsisinungaling din ako.
Because sometimes it becomes a vicious cycle. Temptation, self-reliance, sin. Akala mo tapos na yung sin? It brings forth death. In James, papatayin ito lahat ng mahalaga sa'yo. Papatayin ito mga importante mong relasyon, papatayin ito pangarap mo, papatayin ito yung konsyensya mo, papatayin ito ang relasyon mo sa Diyos, papatayin ito ang kalusugan mo, papatayin ito pati finances mo, sisirain ito lahat. Kaya have to think 1,000 times before you give in, you yield to temptation. Napakahirap ng bunga pag inani mo yung bunga ng kasalanan. No? It causes death. Kapag nakipagrelasyon ka sa prostitute, akala mo, ganun lang yun? Eh, nagbayad naman ako, naligo naman ako pagkatapos. Hindi lang yun. Merong tinatawag na transference of spirit na yung spirito ng babae, kung siya'y nakipagtalik sa 100 mga lalaki, yung lalaki, yung isang espiritu ng 100 lalaki na yun nandun sa babae, lilipat yun sa'yo. That's what you call the transference of spirit. Kailangan nagtatransfer, hindi lang sakit. Ang nagtatransfer, pati na rin yung spirito. Kaya makademonyo na rin yung taong involved sa, you know, sexual immorality. Think about the consequences. Kapag ikaw, kinaliwa mo si misis mo, alam mo ba ang daming sakit ng ulo? Maaaring mamatay yung anak mo. Ha? Hindi lang yun. Hindi mo sakit ng ulo ni Rom. Namatay yung anak niya si Austin. Pinapatay yung mga importante mga tao. Si Yaya, pinalakpatayin. Pati si Brian, pinatay. Isipin niyo yun. At hindi lang yun. Yung kabit mo, aawayin yung asawa mo. Babatuhin ng balot. Susunugin pa yung nursery. Nanakawin pa yung anak mo.
You should watch hindi ika-anim na utos, Fatal Attraction, and see, you know, the consequences. No, yung akala mo ganun lang yon, one night affair, fling, akala mo ganun lang yon. No, it's a vicious cycle. You have to get out of it. It starts with pornography. Harmless. Wala naman akong sinasaktan. Ako lang naman mag-isa. Alam niyo, karaniyon sa mga hook sa pornography, no? Karaniyon sa mga hook sa pornography, they have a problem with self-esteem. They have a problem with approval. They have issues about rejection. They have been rejected in life. Na kapag ka pornography, alam mo yon, hindi siya rejected. Kasi sa isip niya, kaya niyang paikutin, kontrolin yung mga napapanood niya. Living with a fantasy, living with something make-believe in the imagination can control people in your mind. So you're hooked in pornography. And mind you, hindi lang problema ng mga nasa labas yan, kahit ng mga nandito. Nang nandito sa loob, huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Baka ikaw ang kausap ko. Okay. So this is the cycle. Now how do you get out of this? How do you get out of this? Si David, ang solusyon niya para makaalabas dito, nung nalaman niya buntis si Bathsheba, no? Anong ginawa niya? Pinatawag niya si Uriah, yung asawa, para palabasin na ang pinagbubuntis si Urias ay, sorry, ni Bathsheba. Tinitignan ko lang kung kasama ko pa kayo. Ang pinagpupunta si Bathsheba ay kay Urias. So, alam mo yon, parang merong set up, merong ipiniframe up, sineset up yung mister, na sipingan mo yung misis mo, no? Bumalik ka dito from war, and then have sex with your wife, so that lumabas, pagka nalaman ng mga taong nabuntis, ay, ang bikagagawa niyan yung mister. Ganda ng plano, no? Ang problema lang, si Uriah, dedicated and devoted as a soldier. Alam mo ang kanilang rule? Yung mga mighty men? No? No sex during battles. Cannot afford to have sex with my wife during battles. Kaya kahit umuwi na si Urias, hindi umuwi sa bahay. At kahit nilasing pa ni King David, hindi rin na-encourage na sumiping sa kanyang may bahay. Kaya sabi niya, paano ako sisiping sa aking may bahay? Yun nga ang Ark of the Covenant at saka yung sundalo ng Panginoon nando sa digmaan. Tapos ako, mag-i-enjoy ako. He was that faithful, sterling character. So dahil hindi na encourage si David na sipingan ni Urias yung kanyang misis, ang ginawa na lang ni David ay nagpadala ng sulat kay General Joab at ang sabi, ilagay mo si Urias sa maiting na mga labanan. Yung bang tiyak na mamamatay siya. Para na sa ganun, pagka namatay, edi tapos na ang problema ko. Sabi doon, natupad yung plano ni David, he was able to get rid of Uriah. And he thought that everything was wow. Nobody knows about it. Wala nakakaalam nito, ako lang. Pero hindi niya alam, alam ni God. Nakita ng Diyos. And the Lord was totally displeased with what David did. Sooner or later, it will come out. Sooner or later, it will come out. Buti pa sa'yo naman galing. Kisa sa iba pa man galing. Diba? If you want to get out of it, there's a way out. Okay. So God was so displeased with what David did. So how do we get out of it? Four things. Number one, you pray. In Matthew 26, verse 41, it says here, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, sino nagbigay ng prescription ito? Ang Panginoong Jesus. Kung tatanungin mo, according to Discipleship Journal survey, in the year 2000, sometime in the year 2000, sabi, 81% daw sa mga respondent, temptation becomes more potent when their time with God is neglected. 81% daw succumb to temptation because, sasabihin nila, nakalimutan ko, nakaligtaan ko ang aking personal na relasyon sa Panginoon, ang aking devotional life. And then 57% of the people responded would say, I succumbed to temptation because I'm physically tired. So ito yung mga scenario kung bakit ka nalalaglag sa tukso eh. You're far from the Lord. Madali ka malaglag. Isa pa, you're so tired. Probably hindi lang physically but emotionally. Siguro you're disappointed with life. So parang pampaapis mo sa konsyensya, hindi naman, pampaapis mo sa sarili mo. No? You give in to temptation. So you pray. Maraming mga powerless Christians because they are prayerless. If you want to be powerful and strong, you pray more. Amen po ba? Pangalawa, say. Can you say, say? Say. Ano ibig sabihin ng say? Let's look at the example of Jesus in Matthew chapter 4, verse 4. Nung siya ay nag-fasting ng 40 days at nagugutom na siya. Lumabas si Satanas at sinabi sa kanya na kung talaga kang Diyos, Ang tanong nga sa kanya actually ganito eh. If you're the Son of God, why are you hungry? If God loves you, if your Father loves you, why are you hungry? So nagsusow ng duda, naghahasik ng pagdududa at pag-aanilangan si Satanas kay Jesus sa paglingap ng Diyos sa kanya. Kasi sabi niya, kung totoong mahal ka ng Diyos, bakit ka nagugutom? Kalimutan mo na yung Diyos mo, sunod ka na lang sa akin, gawin mong tinapay ang bato. That temptation is a temptation to become independent of God. Na didiskartehan ko na lang to, ako na lang ang gagawa ng paraan kasi gutom na ako eh. Gagawin kong tinapay ang bato. Pero paano sinagot ni Jesus si Satanas? Nilabanan ba niya? Hinarapan ba niya? Nakipagmano-mano ba siya? Nakipagano ba siya? Parang Dragon Ball si... Nagganunan ba sila? May mga espada bang lumabas? Nagtagaan ba silang ganyan? Nag-wrestling ba sila? Walang ganong laban. Alam mong laban ni Jesus? Simple lang. Matthew 4:4. It is written. Sabi niya ganon. But he answered, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, anong pinanglaban ni Jesus? Yung bang sarili niyang power? No. Ang tanong, may power ba siya? Yes. Pwede ba niyang, alam mo yun, tirisin si Satanas right at that moment? Kaya. Pwede ba niyang sipain si Satanas noong oras na yon? Kaya niya. Ba't di niya ginawa? Kasi nga, ang temptation, gamitan niya ng sarili niyang lakas. Mag-independent siya. Pero ang ginawa ni Jesus, dumiretso siya sa Diyos. Kinote niya, sinabi niya ang salita ng Panginoon, man does not live by bread alone. Kaya yung binanggit kong verse kanina, 1 Corinthians 10:13, napakahalagang verse dito sa akin kasi pag may mga tuksong dumalapit, I say the word, no temptation has overtaken me that is not common to man, but God is faithful that he will not let me be tempted beyond my I can bear, but with the temptation will also provide a way out that I may be able to endure it. So pag may tukso, recite lang the verse. Una, pray, and then say the word. Lord, this is your word. This is the sword. That's the key. Okay. So yung word ni God, nagbibigay sa iyo ng focus na ang strength mo galing sa Kanya, hindi galing sa iyo. Actually, so instead of saying, no, 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 no. No, walang ano yan, walang bisa yan eh. Sabi mong, no, 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 no. Instead of saying no, focus on God. Ang hirap eh, di ba? Divert your attention to the things of God. Kasi photographic ang isip natin. When I say 666, isipin nyo nga, 666. Okay, naisip nyo na yung 666? Okay, burahin nyo yung 666. Can you do it? Mabubura mo ba yung 666 sa isip mo? Ang hirap, kahit itaktak mo yung utak mo, nandun yung 666, eh, di ba? So instead of burahin mo yung 666, sabi mong no to 666, palitan mo na lang ng 777. Okay. Lagyan mo ng 77 yung isip mo. Di ba? Nung nilagay mo yung 77, parang nawala na yung 666, di ba? Okay? So it's a matter of, you know, filling your mind and your heart with the Word of God because the Word of God gives you strength. Okay? So focus on God. Depend on Him, not on yourself. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Third, run away. Una, pray, then you say the word, and then run away. Actually, kapag may tukso ka talaga, ang unang-una mong gagawin, ito dapat eh. Habang tumatakbo ka palayo, nagpe-pray ka. Get out of the way. Get out of the way of temptation. Ano sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2, verse 22? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. Flee! Huwag ka nang dumikit. Huwag ka nang lumapit. Alam mo nang sale, pupunta ka pa ng SM. Diba? Alam mo nang on diet ka, lalapit ka pa ng Krispy Kreme sa kanan Jayco.
Alam mo nang yun ang kinahuhulog mo, kinatitisod mo, bakit lalapit ka pa? Flee youthful passions, no? Ang kailangan mo dito, hindi tapang. Pag humarap ka sa tukso, hindi tapang ang kailangan mo dito. Dapat nga duwag ka pagkaharap ka sa tukso.
Because you run away from the temptation. No?
Sabi sa survey din sa Discipleship Journal, 76% no, ng victory over temptation ay nangyayari when you avoid compromising situations.
Meron ako mga disciples na decided to fast sa FB, fast sa Twitter, fast sa YouTube.
I've been handling disciples na may problema sa pornography. And part of the resolution namin, no, ay syempre yung focus on the Lord. Pero ang pang-practical na dapat niyang gawin is cut off any online access on pornographic sites. Okay. So yun yung pangatlo. At kaya you have to be very aware ano yung mga lugar na prone ka to temptation. Ganda sana nung kanta ni Gary Valenciano na, di ba? Ano yun? Teach me to trust in you with all of my heart. Kasunod? And to lean not on my own understanding. Because I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't want to be there. Maganda yung song, kaya lang yung take me out of the dark, asking God to take me out of the dark, siguro it's your job to get out of the dark. You get out of the dark. No? You get out of the way of the temptation. No? Instead of saying, Lord, take me out of the dark. Kasi parang ikaw ang dapat gumagawa nun eh. God will help you, God will sustain you, God will strengthen you, but you have to get out of the way of temptations. Amen? Meron isang bata na sinabihan ng tatay niya, nung nakita niya yung anak niya, umuwi, basang-basa. Sabi niya ganun, bakit? Di ba, sabi ko sa iyo, huwag kang maliligo sa ilog pagkagaling sa school. Bakit mo ako sinuway? No, bakit ka dumaan doon sa may ilog? Gawin ganun. Kasi hindi daw niya mapigilan yung sarili niya na maligo kasi mahilig siyang maligo. Ganun. Eh, bakit ano? Bakit, bakit paano ka nakapaligo? May baon daw siyang trunks. Bakit ka may baon trunks? Eh, para daw pag natukso siya, ready na siya. Alam mo yun? Inihanda mo na yung sarili mo sa tukso. No, you don't do that. Amen? We are a people of God. Amen? We are disciples of the Lord. We follow the Lord. We're not, God is not KJ. Hindi naman siya yung tipo na galit siya at ayaw niya mag-enjoy ka sa buhay. Ang dami mga bagay na pwede mo ma-enjoy without really committing sin. Amen? There's life as a Christian has a lot of fun and a lot of enjoyment without necessarily committing sin. Our God is a good God. Amen? Amen. Panghuli, no? Is, ano yung una? Pray. Pangalawa, say the word and then run away and then mayday! Ano yung mayday? No? Help! SOS! Yun ang ibig sabihin nun. SOS! I need help! Sabi ni James 5:16, therefore, all together, let's read. Confess your sins to one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. You know, ang nagiging problema natin, madalas, mga kapatid, is because we think that your temptation is so horrible and so embarrassing and so disturbing that you don't want anyone to know about it. Tama ba? Yung tukso mo kasi nakakahiya. Yung tukso mo, pag nalaman ng iba, parang baka bumaba ang tingin sa'yo. O kaya minsan, dahil parang na overpower ka na, na overwhelm ka na ng tukso, parang feeling mo, ikaw lang ang natutukso ng ganito. Parang ikaw lang, sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw lang yung may kahinaan na ganito. At nahihiya ka na malaman ng marami na ganito yung kahinaan mo. Hindi naman kinakailangan malaman ng marami. Pero kapag ikaw nagpatuloy dyan, malalaman din ng marami. Pero nagsisimula pa lang, go to your discipler, to someone who is taking care of you. Find a support group. Open up. Share your struggle. Sabi doon sa verse, confess your sins to one another. Huwag kang mahiyang sabihin kung ano yung struggle mo. Kasi baka mamaya yung struggle mo, mas mabigat pa yung struggle nung shashiran mo kaysa doon sa struggle mo. You know what I mean? Hiyang-hiya ka dahil mabigat yung pinagbabagsakan mo. Pero sa totoo lang, mas marami pang mas malalala sa'yo. Ano ang promise sa 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you that is not common to man. Kung babalik na rin mo yon sa salita, ang ibig sabihin lang nun, walang pagsubok sa'yo na hindi na kakaiba. Lahat ng dumarating na tukso, common. Yung tuksong hinaharap mo, hinaharap ko rin yun. Yung tuksong hinarap mo, hinarap din ni Jesus. So, hindi exclusive sa'yo. Hindi monopoly mo yung temptation. Lahat tayo dumadaan doon. At marami nang nagtagumpay. So, kapag magbubukas ka ng iyong puso at ng iyong kalooban, doon ka lang makalalaya. Habang kinukubli mo, tinatago mo, lalo kang maaalipin nito. Pero pagka ibinunyag mo sa mga piling tao, mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga taong naniniwala kang makatutulong sa'yo, yan ang daan para sa iyong kalayaan. Amen ba? Amen ba? Kaya po magsisimula tayo ngayong magsabi ng mga kasalanan. Yan. So, sisimula na natin. Lewis, magsimula ka. Ikaw mauna. Itong microphone. Hindi po ganun. We're not doing that na in this church na, sige, magsabihan tayo ng mga pinakamadidilim nating nakaraan. Ayan. Misan, biruan namin yan eh. Kapag ka nagla-live group kami, di may mga sharing, ano? Kami mga lalaki, kapag nag-sharing kami. May late darating. Tapos na yung naunang mga nag-share. Sabi namin sa huling dumating, ay, by the way, ang sineshare pala namin ngayon, yung pinakamatinding kasalanang ginawa mo nitong huli. No? Kaya yung iba, hindi nagpapalate. Okay? So, kapatid, tandaan mo, you need help. Sabi mo sa katabi mo, you need help. Help is on the way for the humble. Doon sa mga nagsasabing, kaya kong i-handle ito. Yung mga magbo-boyfriend na hindi nagsasabing mag-boyfriend pala sila. Kaya namin kasi to. We. Kaya dito sa church, we encourage yung mga young people, parents, listen, help us. Kasi yung pong mga kabataan natin ngayon, tinutulungan namin sa tamang pagtatayo ng relasyon. Tamang paniligaw at tamang pampapaligaw. Tamang pagsisimula ng isang covenant. Isang makadiyos na relasyon bilang magkatipan. Hindi po natin hinihimok na ang nag-aaral ay nagkaka-boyfriend at nagkaka-girlfriend. Payag ba kayo doon? Minsan, kaaway pa namin yung magulang eh. Kasi sa magulang, okay lang. Parang kaming mga pastor, masyadong mahigpit. Kaming mga pastor, masyadong barbaro. Masyadong diktador. No, we love your children. We love your young people and Satan's eyes are on young people because Satan wants to destroy the lives of these young people. So we want to protect young people as much as we can by the grace of God. Kaya tulungan niyo po kami mga magulang. Amen? Please, magtulungan po tayo. Okay? So sa mga magbo-boyfriend na nandito, kung meron mga magbo-boyfriend dito, minsan di inaamin, hindi naman kami mag-boyfriend. MU lang. Mag-un.
malungkot, hindi naman mag-boyfriend, pero nagli-live-in. May nangyayari, nag-hotel. Hindi mag-boyfriend.
It's alarming. Hello? It's 2017. And many more younger women that, and younger men and women than I am are doing it. Should be open-minded, you know. Naawa ako sa kanya. If somebody can just share the love of God to Nadine Lustre, if somebody can please share the gospel to her.
Kasi pag pinagsawaan na siya ni James Reed, babay na yun eh.
Di ba?
May nagtanggol pa. Sabi niya ganun. May kasi nagsabi na, you know, the cohabitation, yung nagli-live in, ang chances of mauwi sa kasal, napakaliit. At ang chances ng happiness and satisfaction for a married life is napakaslim. At prone pa to physical abuse. Yung mga nagli-live in. So it, ang result nito is destruction. May natagol pa na sabi, yun nga eh, parang it's 2017 daw, so dapat mas open-minded tayo. No? Hindi pwedeng open-minded eh. Merong binigay ang Panginoon na rules eh. At yung rules na to is not to hinder you or not to make you sad but to protect you. Rules are meant to give you life, not death. So if you want to defy gravity, you can do it. As you destroy your life. Yeah, pwede mo namang i-break yung law of gravity. You prove it. Okay, you go. At your expense. Okay. So let's ask for help. Let's ask for someone who can help us. Someone who can be courageous enough. Like Nathan, nung kinonfront si David. Di ba akala niya wala nakakaalam? Akala niya wala nakakaalam. Pero sinabi ng Diyos kay Nathan eh, doon sa prophet. Kaya ang ginawa ng prophet, pinuntahan si David, habang nagpapahinga, parang walang nangyari, at kinuwentuhan siya na merong isang mahirap na pamilya na lalaki na may alaga siyang tupa. Alam mo naman si David, malapit ang puso niya sa mga tupa. Kaya nung kinukuwento yung tungkol sa tupang alaga nila, kasama sa pagtulog, kumakain sa mesa, binibihisan, nililiguan, pinapabunguhan, nilalagyan ng ribbon, meron pang sariling sapatos, talagang alagang tupa. Kaya natutuwa si David sa kwento kasi pastol siya eh. Tapos biglang dumating yung mayaman, no, kasi may bisita daw siya, ang ginawa, kailangan kuhanin ko yung tupa mo at ihahain ko at ipapakain ko doon sa mga bisita ko. Galit na galit si David nung marinig niya yun. Sabi niya, yung lalaki na yan, dapat patayin yan, walang hindi pwede ganyan sa kaharian ko. At kung ano yung kinuha niya, palitan niya 4 times. At biglang bumuwelta si Nathan, sabi niya, ikaw yun eh. Sinampal sa mukha, parang sinampal sa mukha si David, ikaw yun eh. Binigay na ng Diyos ang lahat sa'yo. Ngayon, yung hindi iyo, kinuha mo pa. At dahil sa ginawa mo, mamamatay yung bunga ng inyong pagmamahalan ni Bathsheba. At dahil sa ginawa mo, magkakaroon na ng tabak sa iyong sambahayan, mag-aaway-aaway mga anak mo. At dahil sa ginawa mo, no, pahit yung anak mo, susuwagin ka. These are the things that you cannot get out of consequences of the sins that we have committed. Yes, God forgave David.
Pero hindi mo pwedeng takasan ng konsekwensya in the future ng iyong mga ginawa. Okay.
So better get right with God hanggang may panahon pa. No? Hanggang may panahon pa. Okay.
Now, I don't want to highlight Nadine Lustre. God loves her. Jesus died for Nadine Lustre. At kung makikilala niya si Jesus, that will be a lot of help for her.
Let's pray for her. Kawawa naman. Kawawa yung bata. Because of her misguided values. Okay.
But there are people in the show business who have made a pledge of purity. And let me show some of these top celebrities who made the pledge na, can we show it? I mean, there are still people. Kasi I don't want to highlight, kasi yung linggo na to, parang yun ang nakikita natin, you know? Ang masyadong highlighted, yung si Charis Pempenko, si Jake dahil sa climate change. No? Matindi eh. Parang, I don't want you to focus your eyes on these people na who went astray and who went away from God, rebelled against God. I want you to focus on there are still some people who made the commitment, who made the covenant that they will stay pure until they get married. And they were able to do it. Ia Villana is one with Drew Arellano. Yen Constantino made that purity vow that I will stay pure until the day of my wedding. Megan Young is one. Nikki Hill. Ito classic yung kay Nikki Hill kasi si Billy Crawford talagang gusto niyang mag-sex sila eh. Sabi niya, no way. But that's my conviction. Sabi niya, kung hindi ka makikipag-pumayag na mag-sex tayo, iwanan na kita. Di, bye-bye. It's not my loss. It's yours. We have people, Christians, making commitment that I will stay pure. Tony Gonzaga, when you watch her, ano, parang same day edit ba yun? Ganda ng mga vows nila. Okay. I'm not sure about the guys, but part of the survey na ginawa, kasama daw si Rocco Nacino saka si Robbie Domingo, that I'm still not sure. Kasama din si Sarah Hieronimo, pero hindi rin ako sure. So dahil hindi ako sure, hindi ko sinama si Sarah. Pero kasama siya din. So are you willing to make that same commitment, especially sa mga young people na nandito? No, the best gift that you can give your husband, your wife, is your virginity, your purity. Now, even if somewhere in your life, sometime in your life, you broke it, you lost it, hindi naman ibig sabihin nun that God is angry with you. You know, David, he was the apple of God's eyes. Sinabi ng Panginoon mismo yun kay Samuel, huwag ka nang umiyak, sabi kay Samuel, because I rejected Saul. Hayaan mo, nag-prepare na ako ng someone who is the apple of my eye. It was God who made that comment to David. Hindi pa niya nagagawa yung kasalanan niya, pero binanggit na niya, is the apple of my eye. Alam ba niya magkakasala si David in the future? Yes! Pero ang sabi pa rin niya, the apple of my eye. David failed. He failed miserably. But God forgave him. At kahit nagkasala pa si Bathsheba, at nagkasala pa si David, sa kanila pa rin lumabas yung magiging tagapagligtas.
sapagkat ninuno ni Jesus Christ si David at si Bathsheba. So ibig sabihin nito, kapatid, may pag-asa para sa iyo. Kung ikaw ay lagi ka na tatalisod, lagi ka nalulugmok sa tukso, lagi kang nagkakasala sa Panginoon, panahon na para putulin mo na yung vicious cycle. Huwag ka na magtiwala sa iyong sarili, pagtiwalaan mo ang Panginoon. Simple lang naman, you just turn your eyes on Jesus. Not on the temptation. Diba? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Just turn your eyes on the Lord. Una, He loves you. He cares for you. You may have failed. You may have blown it. Sabi mo, Lord, I blew it. I failed you. Just come to the Lord. Ask for forgiveness. Confess your sins. Ask for help. And there's a way out for you. Now, kung ikaw naman, kapatid, ay sumusunod sa Panginoon, no? The Lord is here to help you, sustain you. No? Especially sa mga young people who are here. You can stay pure and be pure for in the eyes of God. Sa mga mag-aasawa nandito, your marriage, no, can be glorifying to God. Kahit mag-asawa na, minsan nahuhuk pa rin sa pornography. You can be set free from that. Today's the day. Amen? Today is the day. Don't be unfaithful to your wife. Don't be unfaithful to your husband. Don't be unfaithful to your God. Depend on Him. Pwede bang yumuko tayong lahat? Let's all close our eyes. So how do we overcome temptations? We pray, we say, we run away, and say, Mayday, need help. Sa oras na ito, meron ka bang mga, lahat tayo, alam ko meron, na tinutuksong kinakaharap. I want you to be set free from that. I want to break the stronghold of the devil against your life. God wants you free. Meron ba sa atin dito, you're having a hard time, you're having a difficulty overcoming temptations. Pwede bang taas mo ngayong kamay? No? There are temptations in your life. There are temptations in your life. You're having a hard time. You want to overcome. You want to be victorious. Maaaring ang temptation na to ay computer games. You're having a hard time, you know, fighting computer games. No, hindi mo malabanan, hindi mo overcome. Is it for pornography? Is it materialism? Is it revenge? Is it wanting to buy something? Is it the temptation for fame, for money, for power? What temptation are you facing right now? Marahil temptation about eating, or laziness, or envy. Ingit na ingit ka. Maraming tukso sa paligid natin. Be honest and say, Lord, ako yun. Can you just raise your hand at the count of three? 1, 2, 3. Let me see those hands. Praise God. Praise God. Praise God. Today is your day of victory. Pwede bang tumayo tayong lahat? Let's all stand up.